Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. House of Debt, karya ekonom Atif Mian dan Amir Sufi, adalah buku ekonomi populer berbasis riset yang menafsirkan ulang penyebab krisis keuangan 2000 walat dan resesi besar di Amerika Serikat. Terbit pada 2013, buku ini menolak penjelasan yang hanya berpusat pada kepanikan bank atau kegagalan lembaga keuangan. Argumen utamanya, ledakan utang rumah tangga sebelum krisis, lalu pengurangan belanja yang tajam setelah harga rumah jatuh, merupakan penggerak utama kemerosotan ekonomi. Dengan memanfaatkan data mengenai utang, harga perumahan, konsumsi, dan pekerjaan di berbagai wilayah, Mian dan Sufi menunjukkan bagaimana kerusakan neraca keuangan keluarga dapat berubah menjadi pengangguran nasional. Buku ini juga membahas mengapa kebijakan penyelamatan bank tidak otomatis memulihkan permintaan, serta mengapa pengurangan pokok utang hipotek layak dipertimbangkan. Tujuannya bukan sekadar menjelaskan masa lalu, melainkan menawarkan kerangka untuk mengenali dan mencegah krisis yang dipicu oleh utang pada masa depan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, utang rumah tangga sebagai pemicu utama resesi besar. Tesis sentral House of Debt adalah bahwa resesi besar terutama merupakan krisis permintaan yang berakar pada utang rumah tangga berlebihan. Menjelang 2000 watat, kredit perumahan tumbuh sangat cepat, terutama di wilayah dengan kenaikan harga rumah yang besar. Ketika gelembung perumahan pecah, banyak pemilik rumah kehilangan kekayaan bersih, bahkan mendapati nilai rumahnya lebih rendah daripada saldo hipotek. Kondisi ini berbeda dari penurunan kekayaan biasa. Rumah tangga yang tidak berutang besar masih dapat menyesuaikan konsumsi secara bertahap. Sedangkan rumah tangga berutang harus tetap memenuhi kewajiban pembayaran saat pendapatan, nilai aset, atau akses kredit memburuk. Karena itu, mereka memangkas belanja secara lebih agresif. Buku ini menekankan bahwa penurunan belanja keluarga tidak berhenti di sektor perumahan. Pengeluaran untuk mobil, retail, layanan, dan barang tahan lama ikut merosot. Bisnis lalu mengurangi produksi serta tenaga kerja, termasuk di daerah yang tidak mengalami gelembung rumah sebesar wilayah lain. Dengan kata lain, krisis menyebar melalui hilangnya pembeli, bukan semata-mata melalui kerusakan bank. Penekanan ini menggeser pertanyaan kebijakan dari apakah bank dapat kembali meminjamkan, menjadi apakah rumah tangga yang terbebani utang mampu kembali membelanjakan pendapatannya. Bagi penulis, jawaban atas pertanyaan kedua lebih menentukan kekuatan pemulihan ekonomi. Kedua, kerangka kerugian berleverage dan kekakuan kontrak utang, Mian dan Sufi menjelaskan mekanisme krisis melalui kerangka kerugian berleverage. Leverage berarti pembelian aset, terutama rumah, dibiayai dengan porsi utang yang besar. Saat harga aset naik, leverage dapat memperbesar keuntungan pemilik aset. Namun saat harga turun, mekanisme yang sama memperbesar kerugian peminjam. Seseorang yang memiliki ekuitas rumah kecil dapat kehilangan seluruh kekayaan bersihnya setelah penurunan harga yang tampak terbatas. Sebaliknya, kreditur tetap memiliki klaim pembayaran yang relatif tetap. Ketimpangan pembagian risiko inilah yang membuat utang, menurut buku ini, berfungsi seperti kebalikan dari asuransi. Asuransi membagi beban kerugian di antara banyak pihak ketika peristiwa buruk terjadi. Kontrak utang justru menempatkan risiko penurunan terutama pada peminjam. Karena cicilan dan pokok pinjaman tidak otomatis menyesuaikan ketika nilai rumah jatuh atau ekonomi melemah. Kekakuan tersebut penting secara makroekonomi. Debitur biasanya memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk membelanjakan tambahan pendapatan dibanding kreditur yang lebih kaya. Jadi, ketika pendapatan dan kekayaan berpindah dari debitur kepada kreditur melalui pembayaran utang, konsumsi total dapat turun. Buku ini tidak menyatakan bahwa semua utang selalu merusak, argumennya lebih spesifik. Yaitu utang yang besar dan terkonsentrasi pada rumah tangga rentan membuat penurunan harga aset berubah menjadi kontraksi permintaan yang jauh lebih dalam. Ketiga, bukti regional bahwa konsumsi bukan hanya bank menjelaskan pengangguran. Salah satu kekuatan House of Debt terletak pada penggunaan perbandingan antar wilayah di Amerika Serikat. Penulis menelaah daerah dengan pertumbuhan utang rumah tangga dan kenaikan harga rumah yang berbeda sebelum krisis. Polanya konsisten dengan tesis mereka. Wilayah yang mengalami akumulasi utang lebih besar cenderung mengalami penurunan konsumsi, pelemahan pekerjaan, dan tekanan ekonomi yang lebih berat setelah harga rumah turun. Pendekatan ini penting karena membantu membedakan penjelasan berbasis permintaan rumah tangga dari penjelasan yang hanya menekankan gangguan di sektor perbankan. Jika penyebab utama semata-mata kredit macet bank atau hambatan pasokan kredit, dampaknya tidak harus terkonsentrasi kuat pada tempat dengan rumah tangga paling berutang. Namun buku ini menunjukkan bahwa lokasi dengan kerusakan neraca rumah tangga yang paling parah juga menjadi lokasi dengan pengurangan belanja paling besar. Ketika konsumen berhenti membeli, perusahaan lokal kehilangan pendapatan. Dampaknya lalu merambat melalui perdagangan antar daerah. Pekerja manufaktur dan sektor jasa dapat kehilangan pekerjaan, meski mereka tidak tinggal di pusat gelembung perumahan. Penalaran ini memberi arti khusus pada konsumsi agregat. Pengangguran bukan hanya akibat perusahaan kesulitan memperoleh pembiayaan, melainkan juga akibat perusahaan tidak melihat cukup permintaan atas barang dan jasa mereka. Karena itu, pemulihan yang hanya memperbaiki kesehatan lembaga keuangan dapat tetap lambat apabila neraca keluarga belum diperbaiki. Keempat, kritik terhadap penyelamatan bank tanpa perbaikan neraca peminjam. Buku ini mengajukan kritik mendasar terhadap respons krisis yang memprioritaskan stabilisasi bank, tetapi tidak cukup cepat mengurangi beban utang pemilik rumah. Mian dan Sufi tidak menyangkal bahwa bank yang runtuh dapat memperparah kepanikan dan mengganggu sistem pembayaran. Namun mereka mempertanyakan asumsi bahwa menyelamatkan bank dengan sendirinya menyelamatkan ekonomi real. Dalam kerangka mereka, bank yang lebih sehat belum tentu menghasilkan pemulihan kuat apabila calon peminjam masih terlilit utang dan konsumen tetap mengurangi pengeluaran. Alternatif yang mereka soroti adalah restrukturisasi utang, terutama pengurangan nilai pokok hipotek bagi rumah tangga yang sangat tertekan. Tujuannya bukan memberi hadiah atas pengambilan risiko, melainkan membagi kerugian harga aset secara lebih seimbang antara debitur dan kreditur. Bila seluruh kerugian dipaksakan kepada peminjam, pemotongan konsumsi berlangsung luas dan akhirnya merugikan pekerja serta bisnis yang tidak terkait langsung dengan kredit tersebut. Penulis juga membahas gagasan kontrak pembiayaan perumahan yang dapat menyesuaikan diri dengan penurunan harga rumah, sehingga risiko tidak sepenuhnya berada pada pemilik rumah. Usulan ini jelas menghadapi persoalan desain kebijakan, keadilan, dan insentif. Restrukturisasi yang buruk dapat mendorong perilaku berisiko atau menimbulkan ketidakadilan bagi peminjam yang tetap membayar. Meski begitu, keunggulan buku ini adalah memaksa pembaca melihat pengampunan utang sebagai alat stabilisasi makroekonomi, bukan sekadar isu moral individual. Terakhir, pencegahan krisis melalui pembagian risiko dan pembatasan ledakan kredit, bagian akhir House of Debt beralih dari diagnosis menuju pencegahan. Pesan utamanya, ekonomi menjadi rapuh ketika kenaikan harga aset didorong oleh ekspansi kredit yang besar, sementara risiko penurunan dibebankan secara kaku kepada rumah tangga. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan setelah krisis muncul. Pengawas dan pembuat kebijakan perlu memantau pertumbuhan utang relatif terhadap pendapatan, penyaluran kredit, serta konsentrasi pinjaman pada kelompok peminjam yang paling rentan terhadap penurunan harga aset atau kehilangan pekerjaan. Mian dan Sufi juga menekankan pentingnya pembagian risiko yang lebih baik dalam pembiayaan perumahan. Kontrak yang membuat pemberi pinjaman ikut menanggung sebagian penurunan nilai rumah dapat mengurangi dorongan penyitaan dan pemangkasan belanja secara serentak. Prinsipnya bukan menghapus tanggung jawab peminjam, melainkan menyelaraskan kontrak keuangan dengan kenyataan bahwa harga aset dan kondisi ekonomi dapat berubah drastis. Sistem yang seluruh risikonya ditanggung peminjam terlihat stabil pada masa boom, tetapi dapat sangat merusak pada masa bust. Buku ini juga memberi batas pada harapan terhadap kebijakan moneter dan fiskal konvensional. Suku bunga rendah atau stimulus dapat membantu, tetapi pemulihan bisa tertahan jika manfaatnya terutama menghasilkan tambahan utang bagi kelompok yang sudah terbebani. Dengan demikian, penulis mengarahkan perhatian pada kebijakan yang memulihkan daya beli, menahan kredit spekulatif, dan mengurangi ketimpangan risiko di dalam sistem keuangan. Kesimpulannya, House of Debt paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami krisis ekonomi dari sudut neraca rumah tangga, bukan hanya dari berita tentang bank, pasar saham, atau keputusan bank sentral, mahasiswa ekonomi, pembuat kebijakan, pelaku sektor keuangan jurnalis, dan pembaca umum yang bersedia mengikuti argumen berbasis data akan memperoleh kerangka yang berguna untuk menilai hubungan antara kredit, harga aset, konsumsi, dan pengangguran. Manfaat praktisnya adalah kemampuan membaca tanda kerentanan ekonomi dengan lebih baik. Kenaikan utang tidak selalu berarti masalah, tetapi menjadi sinyal serius bila pertumbuhannya jauh melampaui pendapatan dan terkonsentrasi pada pihak yang paling sulit menyerap kerugian. Buku ini menonjol di antara literatur tentang krisis 2001 karena fokusnya sangat tegas pada rumah tangga sebagai pusat transmisi krisis. Banyak buku sejenis menempatkan bank investasi, produk keuangan rumit, kegagalan regulator, atau kebijakan moneter sebagai tokoh utama. Mian dan Sufi tidak menganggap faktor-faktor itu tidak penting. Tetapi mereka menunjukkan bahwa kerusakan paling menentukan terjadi ketika jutaan peminjam serentak mengurangi belanja. Perpaduan antara bukti regional, penjelasan mekanisme ekonomi, dan usulan kebijakan membuat argumennya lebih dari sekadar kritik terhadap bailout. House of Debt menawarkan cara berpikir yang konsisten, bahwa stabilitas keuangan harus dinilai dari kemampuan kontrak utang membagi risiko secara adil, terutama ketika harga aset jatuh dan ekonomi melemah. Jika Anda ingin mendukung Atif Mian, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.